Estar informado.
As dúas menos 10 avanza a integración laboral e social dos refuxiados que chegaron no verán a nosa provincia. A ONG Rescate xestiona en Becerrea o centro de acollida ao que chegaron 69 refuxiados africanos durante este verán. O caso é que se están a integrar ben, moi ben, coa poboación local. Moitos, entre 12 e 15, xa atoparon un traballo na comarca. Traballan desbrozando montes, como peóns na construción ou no sector da hostelería, como axudantes de cociña. Jorge Cisneros é o responsable do centro de acollida en Becerrea.
En Becerrea estamos teniendo suerte porque tenemos un mercado laboral bastante, bastante activo y ahora mismo contaríamos entre 12 y 15 personas trabajando. Unos ya han salido y otros empiezan a trabajar la semana que viene. Tenemos chicos en una empresa de desbroce, también en una empresa de construcción, en hostelería tenemos también unos cuantos.
A incorporación de inmigrantes ao mundo laboral está sendo positiva. En Galicia falta man de obra en moitos sectores. Son os propios empresarios os que acoden a estas iniciativas para buscar xente. Jorge Cisneros.
La incorporación está siendo bastante positiva. Es cierto que Galicia precisa de mucha mano de obra y desde el primer momento muchos empresarios de la zona, sobre todo en lo rural, se han ido acercando buscando diferentes perfiles para ya sean granjas, hostelería, construcción, desbroce, que es donde actualmente contamos con mayor número de puestos.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Cambio o tempo, pero hoxe agardamos alternancia de nubes e claros, pero pode chover, aínda que sexa de xeito intermitente ao longo da xornada. As temperaturas caen en picado. A mínima está en 5 grados. Hoxe non pasamos dos 5 grados pola mañá. Vai frío. A máxima non pasará dos 13 a primeira hora desta tarde. Ollo, pode nevar na montaña. Meteo Galicia fala de nevaradas, posibles nevaradas, a partir dos 1.200 metros de altura. Pois esta tregua que nos deu o tempo nos últimos días veulles moi ben os agricultores. Na comarca da Mariña, ese tempo enxoito permitiu salvar prácticamente toda a colleita de millo forraxeiro. A cooperativa Clun sementa 1.400 hectáreas. José Ramón Loza é o responsable de cultivos.
Este bon tempo que veu aquí fai os últimos, os últimos 10 días, máis ou menos, pois permitiu recoller bastante, bastante millo, prácticamente o 100%, o sea, igual nos quedaron, sí, un 2-3% de millo sin recoller, como moito.
O caso é que, con millo recollido e a aportación dos seguros, Clun dá por salvada unha campaña moi, pero que moi difícil.
Sí, fomos salvando. Sí que houve descenso de producción por o feito de que estaba, sí que había máis millo tirado. Entón, non se puido apañar o todo, pero, entre o que se apañou máis os seguros, pois, máis ou menos foi salvando a campaña.
Monforte chora a unha das aboas de Galicia, a muller máis lonxeva da comunidade. Finaba nas últimas horas Genoveva Rodríguez, con 111 anos de idade. Genoveva cumpriría 112 en xaneiro. O Concello de Monforte de Lemos, en concreto o seu alcalde José Tomé, expresou as súas condolencias á familia. O funeral por esa veciña do campo de San Antonio será este mércores. E atentos a este aviso que lanza a Garda Civil, moi serio. Hai un notable incremento dos casos de ciberestafas na adquisición de criptomonedas na nosa provincia. É a divisa de moda, pero hai que ter moito cuidado, moita precaución á hora de pechar a súa adquisición. A Garda Civil asegura que hai uns 20 afectado xa na nosa provincia. O montante da estafa ascende a uns 2 millóns de euros. Falamos de infraestruturas, das infraestruturas ferroviarias, unha de cal e unha de area. Hai boas e malas novas. Comezamos polas boas. A DIF xa fai probas entre Monforte e Ourense. Pretende reabrir o tramo, ese tramo da liña férrea, antes de que remate o presente mes. Entre tanto, as obras para mellorar o corredor ferroviario entre Lugo e Ourense están en marcha, lembramos. O investimento é moi importante, duns 600 millóns de euros. Parece que esas obras mellorarán a seguridade e o confort. Non está tan claro que vayan a acurtar os tempos da viaxe. O que sí sabemos é que non estarán rematadas ata o 2026. Confirmou no Senado o ministro de Transportes, Óscar Puente. Presidente. Foi a preguntas do Partido Popular. Escoitamos ao senador José Manuel Barreiro.
Dixo que a data de finalización destas obras sería finais do ano 2026. Tendo en conta esa data do ano 2026, tendo en conta de que non hai previsión para a construcción das variantes, e tendo en conta o que nos está a decir estes días o clúster da logística en materia ferroviaria, que ven a decir que as obras actuales significarían unha moi pequena reducción nos tempos de transporte entre Lugo e Ourense, pois a conclusión é que efectivamente unha vez máis o goberno do Estado, o goberno de Sánchez, e tal como confirma o señor Puente, siguen condenando a cidade de Lugo a quedar fora da alta velocidade.
Baixamos do tren, facemos parada na capital da provincia. En Lugo está a piques de rematar unha obra moi importante, o muro de contención en Fray Plácido Rei Lemos. E está en recatelo, Odito. É unha obra de envergadura que provocou bastantes problemas durante o San Froilán, precisamente porque estaban avanzando os traballos. Parece que agora sí está a piques de rematar. Rubén Arroxo é tenente de alcalde.
Xa a piques de rematar. Este muro de contención que separa o que son as costas do parque co barrio de Recatelo sustituíuse porque o anterior estaba en mal estado, pero que ademais este vai ter unha rampa accesible para poder baixar cadeiras de rodas ou carros de bebé ata as costas do parque dende Recatelo, e ademais pois vai ter un mirador verde mellorando moitísimo pois a estética desta zona, tendo en conta que ademais o parque de Rosalía e un espazo BIC, e que era preciso pois ter unha intervención destas características.
E o Concello de Lugo, o equipo de goberno, anuncia melloras nos accesos a 7 parroquias do Concello. Ana Velleira.
Vamos priorizando os distintos traballos nas infraestructuras do rural para garantir ese acceso seguro aos distintos núcleos e o desenvolvemento sostible do noso concello. Neste caso, e con un investimento de preto de 370.000 euros, vanse realizar traballos en 7 parroquias do rural de Lugo.
Máis asuntos. Unha placa conmemorativa lembrará na Catedral de Lugo ese privilexio prácticamente único no mundo que ostenta a nosa basílica dende o ano 1860. Falamos da indulxencia plenaria, cotidiana e perpetua. A placa será descoberta esta tarde nun acto presidido polo bispo, Monseñor Alfonso Carrasco. Foi o propio bispo o que promoveu no 2016 a renovación dese privilexio. O deán da Catedral, Mario Vázquez Carballo, explica a súa importancia.
La indulgencia es uno de los grandes privilegios que tiene la ciudad de Lugo, que está unido a la catedral y al gran privilegio que es la exposición permanente del Santísimo Sacramento. La indulgencia es muy importante porque es de las pocas indulgencias que hay en el mundo, cotidiana y perpetua. Por lo tanto, estos dos adjetivos definen nuestro privilegio, que los lucenses o que cualquier persona del mundo pueda acudir a la catedral y ganar, lucrar, como se suele decir, la indulgencia cotidiana y perpetua, es un gran privilegio.
Odito, esa placa quedará colocada esta tarde na Catedral de Lugo, pero a xente de Lugo sabemos o que é a indulxencia plenaria, sabemos o significado de que sexa cotidiana e perpetua. Preguntamos yo a quien sí sabe. Miguel Álvarez es sacerdote de nuestra diócese.
La indulgencia es, el perdonar o el limpiar las penas que quedan por nuestros pecados. Los pecados se perdonan con el sacramento de la penitencia, pero las consecuencias de esos pecados que permanecen, pues ahí podemos purificarlas, por decirlo de algún modo, por medio de las indulgencias que nos ofrece la Iglesia.
Ese é o significado da indulxencia, pero como podemos gañar a indulxencia plenaria na Catedral de Lugo? Que temos que facer?
La indulgencia de la Catedral de Lugo pues se gana con los requisitos habituales de todas las indulgencias, entre los que destaca la confesión 15 días antes o 15 días después, y después de forma particular pues en la indulgencia de Lugo se nos pide hacer una visita al Santísimo Sacramento que está expuesto en el altar mayor con un momento de oración pues delante del Santísimo.
Lembramos que eso é algo similar no mundo cristiano, en San Francisco de Asís, en Italia. Eso dá magnitude da idea, da magnitude deste privilexio que ostenta dende o ano 1860 a Catedral de Lugo. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE en mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos e todas.